Tā rezultātā ūdens, protams, izgāja cauri griestiem, nopludināja iekārtas. Iekārtas mums ir specifiskas un dārgas, protams, bija arī apdrošinātas, bet ir tādas iekārtas, kas iegādātas jau gadus desmit atpakaļ. Un šobrīd remontam viņas vairs nevar saremontēt, jo nav vairāk tādu šo te rezerves daļu. Un līdz ar to tā cena, par kuru mēs iegādājamies, nesedz vairāk jaunas iekārtas iepirkšanas cenu. Tāpēc mums ir nepieciešama papildus līdzekļi.